Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-iyun, chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. BMT bosh kotibi Antonio Guterrish 10-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. Afg'onistonning Hirot shahridagi Juma masjidi va politsiya binosi yaqinida bomba portlatilgani oqibatida 10ga yaqin odam halok bo'ldi. Qatar hukumati qator arab davlatlari bilan diplomatik aloqalar uzilgani mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsatmasligini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. BMT bosh kotibi Antonio Guterrish 10-iyun kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan keladi. BMT yangiliklar markazining 6-iyun kuni xabar berishicha Guterrish Samarqandda prezident Mirziyoyev bilan uchrashadi. Kunning 2-yarmida esa BMT bosh kotibi Qoraqalpog'istonga boradi va Orol bo'yi hududiga sayohat qiladi. BMTning bildirishicha Guterrishning Markaziy Osiyoga safari 8-9 iyun kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonadan boshlanadi. Bu yerda BMT bosh kotibi prezident Nazarboyev bilan uchrashadi, SHRT sammitida ishtirok etadi va nutq so'zlaydi. 11-iyunda Guterrish Bishkekda prezident Atambayev bilan uchrashadi, shundan so'ng O'shga safar qiladi va 2010-yilgi O'sh qirg'ini qurbonlarini xotirlash tadbirida ishtirok etadi. Guterrish 12-iyunda Dushanbega, 13-iyunda Ashxobodga boradi. Afg'onistonning Hirot shahridagi Juma masjidi va politsiya binosi yaqinida bomba portlatilgan oqibatida 10ga yaqin odam halok bo'ldi.
Taraf darvoza shimoliy majmua Hirot ki mardum bechsaq soyi aksar do'kon hamasan va mardum yo'q ijozat raftamadan doran mardum ba'zi mardum.
Portlash Hirot bosh masjidining shimoliy darvozasi oldida sodir etildi. Bomba avtomobil to'xtash joyida turgan rikshaga o'rnatilgan ekan. Ibodat paytida masjidga ko'p odam kelgan edi. Portlash oqibatida 7 kishi halok bo'ldi, 16 kishi yaralandi deb bildirdi 6-iyun kuni Hirot politsiyasi rahbari general Muhammad Ayub Ansari. Portlash uchun mas'uliyatni hozircha hech bir terror guruhi o'z zimmasiga olgani yo'q. Tolibon bu portlashlarga aloqador emasligi to'g'risida rasman bayonot tarqatdi. Qatar tashqi ishlar vaziri Muhammad bin Abdul Rahmon Al-Tani 6-iyun kuni Dohada Al Jazeera telekanali orqali chiqish qilib, bir qator davlatlarning Qatar bilan diplomatik aloqalarini uzgani mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir ko'rsata olmasligini ma'lum qildi.
Lan ta'sir al-hayat al-yawmiyya, lan ta'sir al-mashari' allati fi ad-dawla wa la al-mashari' al-mustaqbaliyya.
Qatarning kundalik hayotida jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Hozir amalga oshirilayotgan qurilishlarga ham, kelajakdagi loyihalarga ham bu holat ta'sir etmaydi, dedi Al-Tani. 4-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Misr, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni islomiy terrorchilarni qo'llashda ayblab, amirlik bilan diplomatik aloqalarni uzganini e'lon qildi. Qatar hukumati ushbu ayblovlarni rad etdi. Arab davlatlarining ushbu harakatlarini bo'xton kampaniyasi o'ylaroq baholadi. Dunyoning yetakchi davlatlari liderlari, jumladan AQSh prezidenti Donald Trump, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Turkiya rahbari Erdo'g'on Fors ko'rfazidagi vaziyatni yumshatish yo'nalishida harakat qilishlarini bildirganlar. Shu kungacha Toshkent shahar prokurori sifatida faoliyat yuritgan Botir Qudratxo'jayev bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi direktori lavozimiga tayinlandi. Bu boradagi farmonni prezident Mirziyoyev 6-iyun kuni imzolagan. Prezidentning 29-maydagi farmoniga ko'ra Adliya vazirligi huzuridagi sud departamenti tugatilib, bosh prokuratura huzurida majburiy byuro ijro byurosi tashkil etilgan edi. Mazkur byuro asosan gaz va elektr energiyasi haqlarini undirish bilan shug'ullanishi belgilangan. Poytaxtdagi Barovskiy nomidagi tibbiyot kolleji direktori Lutfi Yusupova o'z lavozimidan ozod qilindi. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar berishicha, rahbar bilan birgalikda direktor o'rinbosarlari ham ishdan bo'shatilgan. 3-may kuni kollejning 2-bosqich talabasi Jasurbek Ibragimov tan jarohati olib, Toshkent shahar 2-son bolalar jarrohlik shifoxonasiga yotqizilgan va 1-iyun kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazida vafot etgan edi. Mirobod tumani mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgan. O'quvchining o'limi jamoatchilikda katta norozilikka sabab bo'lgan edi. Bu Ozodlik radiosida so'nggi xabarlar edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Islom Karimovga voris ko'rilgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. O'zbekkonsert rahbariyati san'atkorlarga prezident Shavkat Mirziyoyevga bag'ishlab qo'shiq kuylashni taqiqladi.
Davlat rahbarlarining faoliyati bilan bog'liq hech qanday odamga mahlatdan to'g'ri kelmaydi.
Samarqandning Payariq tumani hokimi qishloqlarga berilayotgan elektr tokini tamoman uzib qo'yishga buyruq berdi.
Qara, aka, debitor qarz mavjud bo'lgan yerda deyapsiz-da.
Hajga velosipedda otlangan namanganlik Husan Chayka Turkmaniston chegaralariga yaqinladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Karimov vorisi sanalgan Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarligidan bo'shatildi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Islom Karimov davr boshqaruvining eng tanilgan rahbarlaridan biri Rustam Azimov O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosarligidan ozod etilib, O'zbek Invest milliy qo'mitasi rahbari etib tayinlangan. Bu tayinlov Karimovning jiddiy vorisi sifatida ko'rib kelingan Azimovning hokimiyat pillapoyalaridan navbatdagi pasaytirilishidir. Aytilishicha, O'zbekiston Moliya vazirining sobiq birinchi o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov Rustam Azimov o'rniga bosh vazir o'rinbosari qilib tayinlangan. Gazeta O'z nashrining yozishicha, Rustam Azimov uning o'zi tasdiqlagan eksport-import kelishuvlarini sug'urta qiladigan O'zbek Invest milliy kompaniyasiga direktor lavozimiga tayinlangan. Toshkent hukumatidagi ozodlik suhbatlashgan ayrim mulozimlar Azimovning O'zbek Investga o'tkazilishini uning karyerasidagi jiddiy sho'ng'ish sifatida baholadilar. Azimovga yaqin mulozimning 6 iyun kuni ozodlikka aytishicha, Azimov bosh vazir o'rinbosari lavozimidan ketishini Prezident Mirziyoyevdan shaxsan o'zi so'ragan va uning bu so'rovi nihoyat qondirilgan. Mirziyoyev Azimovni bosh vazirlikka tayinlamagandan so'ng Azimov hukumatda uzoq qololmasligini tushundi. Avvaliga u Mirziyoyev bilan tandemda ishlayman deb umid qilgandi, ammo Mirziyoyevning o'ziga nisbatan munosabati, ayniqsa Karimovdan qolgan iqtisodiy muammolar uchun hadeb o'zini ayblashi uning g'ururiga tegdi va bu umidlarni puchga chiqardi, dedi Azimovning yaqinlaridan biri. Marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazirning birinchi o'rinbosari va moliya vaziri bo'lib ishlagan Rustam Azimov mamlakat bank moliya tizimining asosiy boshqaruvchilaridan biri edi. Prezident vazifasini bosh vazir Mirziyoyevga topshirish taklifini qo'llab-quvvatlaganlar orasida Rustam Azimov ham bor edi.
Shavkat Miromonovich yurtboshimizni siyosiy merosxo'ri deb aytsak ham to'g'ri bo'ladi. O'shanchu men shu hukumat vakili sifatida, ijro hokimiyatni vakili sifatida hurmatli senatorlarni hamda deputatlarni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmalariga O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasi va vakolatni yuklatishda da'vat qilaman hamda shu uchun sizlarni ovoz berishga iltimos qilaman,
deb aytganda Rustam Azimov. Prezidentlikka saylanishi ortidan Shavkat Mirziyoyev hukumat tarkibida kadr o'zgarishlar qilishni boshlagach, Rustam Azimovning maqomi pasaytirilib, u bosh vazirning birinchi o'rinbosarligi va moliya vazirligi lavozimidan ayrildi. Ko'p o'tmay, prezidentning Qoraqalpog'iston safarida unga hamrohlik qilgan Azimovga tovuqchilikni rivojlantirish vazifasi topshirildi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi xonanda Ozodbek Nazarbekovning ashulachilar xizmatidan pul o'tkazish yo'li bilan foydalanishni yo'lga qo'yish, buning uchun vazirlik qoshida tijoriy bo'lim tashkil etish taklifini o'rganmoqda. Vazirlikning ismisir qolishni istagan mulozimining ozodlikka aytishicha, vazirlik bu taklifni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. 2 iyun kuni O'zbek konsert tashkilotida bo'lgan majlisda Nazarbekov Madaniyat vazirligi qoshida tijoriy bo'lim ochish va san'atkorlar xizmatidan tekin foydalanib kelayotgan davlat tashkilotlari unga pul o'tkazish yo'li bilan ular xizmatidan foydalanishni yo'lga qo'yishni taklif qilgan edi. O'chiqishida xonanda prokuratura va boshqa davlat muassasalari amaldorlari o'zlarining bazmlarida xonandalar xizmatidan bepul foydalanish, ustiga ustak ularga do'q qilib obro'sizlantirish haqida shikoyat qilgandi. Davlat tashkilotlari oldida san'atkorning hurmati yo'q, degan edi Nazarbekov.
San'atkor, yetimga bosh. Bu hurmatdan shunga erishdi.